ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚት ሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ ብኣቆጣጥራ ግዕዝ ሓድሽ ዓመት ሓደ መስከረም 2018 እዩ። ንኹላትኩም ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ተኽብሩ ሰማዕትና እንቋ ኣብፅሓኩም ንብል ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓልፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብምኽንያት እዚ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት 2018 መልእኽቲ ኣመሓዳሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ምስካየ ህዙናን መድሃኒ ዓለም ብርስበን መልኣከ ሰላም ኣባ ሳሕለ ማርያም ሃይሉ ክቐርብ እዩ። ለውክና ሰደደልና እውን ኣሎ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቲ እንቋ ኣብፅሓኩም ኣመሓላሊፎም ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ህንፀት መመንጨዊ ሓይሊ ኒኩሌር ክጅምር ምዃና ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ነበር ዓብዲ ፍራሕ ዝመርሖ ልኡኽ ሶማልያ ኣስመራ ኣትዩ ዝብል ኣርእስታት ዘለዎ እዮም። ብዘይካ ዜና ኣውዳኣመት ዘንፀባርቁ ዝተፈላለዩ ዜማታት ክንጋብዘኩም ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ 11 መስከረም 2025 ዝተዳለዉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚት ሱዛን ሌይን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ግእዝ ናይ እንቋ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ብምክንያት እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ንእተካይዶ ዘላ ወታድራዊ ፍሪ ማዕቀብ ክግበረላን ብከፊል ንግዳዊ ምድስካል ክግበረላን ኩነት ክትላዘብ ምዃና መራሒት ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣፍሊጣ። ፍትዋት ቃዒ ጋንታ ሜልበርን ቪክቶሪ ብሩኖ ፍሮናሮሊ ምፅዋት ኩዕሶ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ዝርዝር ዜና። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልቤነዝን መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ሱዛን ሌይን ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ግእዝ ናይ እንቋ ኣብፅሓኩም መልእኽቲ ንማሕበረሰብ ኣመሓላሊፎም። ሓድሽ ዓመት ናይ ለውጥን ተስፋን ዘመን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ሓድሽ ዓመትኩም ኣብ እተብዕልሉ ዘለኹም እዋን ልባዊ ሰናይ ትምኒተ የቐርብ ክብል ንኤስቢኤስ መልእኽቲ ሰዲዱ። ንሱ ወሲኹ ሓድሽ ዓመት ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ኮንኩም እትፅምብሉሉን ነቲ ኣብ ሓደ ዘራኽበኩም ነገራት እተመስግንሉን ንመጻኢ ብሓድ ሓድሽ ተስፋ ንትፅበይሉን እዋን እዩ ኢሉ ንኩሎም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ብሩህን ብልፅጉን ዓመት ይምነየልኩም ክብል ድማ መልእኽቱ ዛዚሙ። ብካልእ ወገን መራሒት ሰልፊ ጥምረት ፌደራል ኣውስትራልያ ሱዛን ሊ ብወገና ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2018 ተመንያ። ብስም ሰልፊ ጥምረት ሊበራል ናሽናልስን ንማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣውስትራልያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ክብል ክፈቱ ድማ ኢላ። በዓል ልደት ምስ ቤተሰብን ፈተውትን ተራኺብና ድግስ ነብዕለሉ ንዝሓለፈ ዓመት ንምምስጋን ንብሩህ መጻኢ ብሃንቆጣ ንፅብየሉን ፍሉይ ግዜ እዩ ክትብል ድማ መልእኽታ ኣሕሊፋ።
This is a special moment to gather with family and friends, to share a meal, give thanks for the year just passed, and look ahead with hope. Australia is fortunate to be home to a vibrant Ethiopian community, from the first families who arrived half a century ago to those who continue to join our migrant story. You have brought with you a rich culture, a strong sense of family, and an inspiring commitment to build a future here. What makes the Ethiopian community so remarkable is its diversity. People from many ethnic, linguistic, religious and cultural traditions, yet united when it matters most.
ዝኽስምዖ ፀናሕኩም መራሒት ሰልፊ ጥምረት ፌደራል ኣውስትራልያ ሱዛን ሊ ንሓድሽ ዓመተ 2018 ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ነይሩ። ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ፖላንድ ዶናልድ ታስክ በሃያሎ ናይ ሩሲያ ድሮን አቢሉ ዝተፈጸመ በከላ ንክል አየር ፖላንድ ዝጥሕስ ተግባር ከም ዝኾነ በመግለጽ እዚ ምትኹታኽ ነገር ይክብል ገሊጽዎ። ፖላንድ ነቲ መጥቃዕቲ ድሮን ራሽያ ንምውቃዕ ናይ ገዛ ርእሳን ናይ አየር መከላኸሊ ኔቶን ከም ዘዋፈረት ትገልጽ። ንፈለማ እዋን ድማ ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ኣባል ኔቶ ዝኾነት ሃገር ተወቂዓ ክትወድቕ ክኢላላ። ፕረዚደንት ዩክሬንን ኣውሮጳ ሕብረትን እቲ ስርሒት ነቲ ኪዳን ዝፍትን ስጉምቲ ምዃኑ ክገልጽዎ ከለዉ፣ ቶስክ ድማ ብድሕርዚ ፍጻሜ ሩስያን ኣውሮጳን ናብ ቅሉዕ ግጭት የምርሓ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጹ። ንሱ መሻርክቱ ኔቶ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይገልጽ።
We are most likely dealing with a large-scale provocation. But at the same time we are in consultation with our allies.
መጠነ ሰፊሕ ናይ ምትኹታኽ ነገር ኢና ገጢምና ዘለና። መስናይዝ ግን ምስ መሻርክትና ኣብ ምምኽኻር ኢና ዘለና። ምስ ዋና ፀሓፊ ኔቶ ቀጻሊ ርክብ ኣሎኒ። እዚ ከዓ ኣብ ዝመፅእ ሰዓማታትን መዓልታትን ከምኡን ኣብ መጻኢ ከምቲ ሎም ምሸት ዝገበርናዮ እዚ ዓይነት ስግኣት ኣብ ወፅኢታዊ መገዲ ምላሽ ክንህበሉ ምእንቲ ክንክእል ክንመኻኸር ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ጎኒ ንጎኒ ፎረም ደሴታት ፓስፊክ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ምስትያን ደሴታት ኣብ ናይ ፀጥታ ስምዕ ክትክትም ኣብ ትዳልወሉ ዘላ እዋን ምስ መራሒ ፊጂ ተራኺቡ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ኣብ ሰሙን እዚ ከምቲ ትፅቢት ተገብረሉ ምስ ባነዋቱ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ናይ ፀጥታ ውዕል ክኽትም ኣይከኣለን። እንተኾነ እትርክብ ኣብ ቀረባ እዋን ከምዝዛዝም ከም ዝተኣማመን ገሊጹ። ኣውስትራልያን ቻይናን ኣብቲ ዞባ ፅልዋን ክገብራ ኣብ ዝቀዳደመለዉ ዘለዋ እዋን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝካየድ ናይ መራሕቲ ፓስፊክ ዋዕላ ቀየንዲ ጉዳይ ፀጥታ እዩ ክዕብልል። ሚስተር ኣልቤኒዝ ውቅያኖስ ሰላም ተባሂሉ ንዝፍለጥ ድፍኢት ንምእዋጅ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብፊጂ ዝድገፈ ኣብ መራሕቲ እዚ ዶባ ፅልዋ ክገብር ትፅቢት ከም ዝገብር ይገልጽ።
This calls on the international community to respect national sovereignty and Pacific led
እዚ ጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ንላዕላውነት ሃገራት ከኽብር ብፓሲፊክ ዝምራሕ ናይ ሰላምን ድሓንን ገጹ ዘቕርብ ሰላም ሕያብ ኣይኮነትን ፈጺማውን ኣይትወሃብን እያ። ፓሲፊካውያን ሃገራዊ ዶባት ዘይኽብር ብድሆታት ንምምካት ብሓባር ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክርድኡ ጸኒሖም እዮም። ኣባል ሰልፊ ጥምረት ጃሲንታ ናምፒ ጂምፓ ኤርፕራይስ ብዛዕባ ህንዳውያን ስደተኛታት ንዝሃበቶ ርእቶ ይቕሬታ ክትብል ድሕሪ ምንጻጋ ካብ ናይ ቅድሚት መናብር ፓርላማ ተኣልያ። መራሒት ሰልፊ ሊበራል ሱዛን ሌይ ኣብ ተጠባባቂ ሚኒስትሪ ምግልጋል ፍሉይ ይመስል ከም ዝኾነን ኩሉ ሰብ ድማ በቲ መለክዒታት ክምራሕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ገሊጻ። ሚስለይ ኣብ መወዳእታ ንሚስ ፕራይስ ነቲ መለክዒ ከምዘየማልአት ብምግላጽ ነዚ ውሳነ እዚ ትማል ምሸት ከም ዝሓለፈ ተብርህ።
Well, I don't divulge the details of private conversations. My call to her was to advise
ብዛዕባ ዝገበርና ብሕታው ዝረባት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይደልኹም። ኣናብኡ ምስከድኩ ብዛዕባ እቲ ዝገበርኮ ውሳኔ ክነግራ የከይደ። ሎሚ ውሳኔ ንምሃብ ኣብቲ ሰልፊ ሊበራል ዝኾነ ናይ መሪሕነት ምትእምማን ከም ዘይብላ ኣፍሊጣ እያ። ኣብቲ መራሒ ምትእምማን እንተ ኣልዩካ ጥራኢኻ ከም ተጠባበቂ ሚኒስተር ከተገልግል ትኽእል። ናይ ፌስቡክን ናይ ኢንስታግራምን ፅላል ኩባንያ መንግስቲ ነቲ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፍጠር ናይ ዕራቆም ዝረኣዩ ሰባት ኣሸሓት መዋዓውዒ ከም ዘውረደ ገሊጹ። ሜታ ከም ዝገልጾ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ተጠቒሞም ብዘይፍቓድ ናይ ሓቂ ሰባት ጥራሕ ነብሶም ዝረኣዩ ኩባንያታት ዘርእዩ ኩባንያታት ምዝተኣሳሰር ልዕሊ 5,000 መዋዓውዕን ዳርጋ 100 ኣካውንትን ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡሎ። ፕረዚደንት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮን ደር ሌን ብምኽንያት እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዱ ዘላ ወታደራዊ ፍሪ ማዕቀብ ክግበረላን ብኸፊል ንግዳዊ ምድስካል ክግበረላን ኩነታት ክትላዘብ ምዃና ኣፍሊጣ። ፕረዚደንት ቮን ደር ሌን ንሕሉፋት ኣባላት ካቢነ እስራኤል ንኣብ ዌስት ባንክ ንዝነብሩ ሰፋሮን ማዕቀብ ክግበረሎም ንእስራኤል ዝውሃብ ደገፍ እውን ክድስክል ብኸፊል ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና ንግዲ ዘዳኸም ስምምዕ ክግበር ከም እትጸር ገሊጻ ኣላ። እተን ሰብ ሕብረት ይቕሬታ ክደግሞ እየ እቲ ንሕብረት ኣውሮጳ ዝሓቁፋ እተን ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣብ ኣውሮጳ ዝሕቆፋ 27 ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ቃዛ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ክልተ ተመቒለንን ዘለዋ መብዛሕትኦም ነቲ ኣብ ልዕሊአን ተበይኑ ዘሎ ማዕቀብን ንግዳዊ ትጉምትን ደው ከብልዎ እንተኮይኖም እውን ንፁር ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ሕብረት ኣውሮጳ እቲ ዝዓበየ ናይ ንግዲ መሻርክቲ እስራኤል ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ኣብ ውሽጢ እታ ነዊሕ ኩናት ዝኸፈለት ሃገር ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ንመራሕቲ ሓማስ ኣብ ቀጠር ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብዙሕ ከም ዘይተሓጎሰ ገሊጹ። ሓማስ ላዕለዎት መራሕቱ ብሂወት ከም ዝተረፉ እኳ እንተገለጸ ሓሙሽተ ኣባላቱ ግን ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብኦም ወዱ ነቲ ናይ ሓማስ ተደራዳሪ ካሊል ኣልሃያ ይርከቦም። ሓደ ሓላፊ ጸጥታ ቀጠር እውን ከም ዝተቐትለ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዋሽንግተን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ክሰምዕ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። በቲ ኩሉ ኩነታት ሕጉስ ኣይኮንኩን፣ ጽቡቅ ኩነታት ኣይኮነን። ኣነ ግና ከምዚ ይብል፣ እቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ክምለሱ ንደሊ ኢና። ይኹን እምበር በቲ ሎሚ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኣይተሓጎስናን። ቀዳማይ ሚኒስተር ቀጠር ሼክ መሓመድ ቢን ዓብድራሕማን ኣልታኒ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹኒንዎ ኣሎ።
The Israeli attack that took place today on Qatari soil can only be described as state terrorism.
እዚሎሚ ኣብ መሬት ቀጠር ዝተፈጸመ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ብናታንያሁ ብዛኣመሰለ ሰብ ዝካየድ መንግስታዊ ግብረ ሽበራ ተባሂሉ ጥራዩ ክግለጽ ዝክእል። ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ ስርዓታት ፖሊሲ ከምኡውን ዞባዊ ጸጥታን ርግኣትን ንምዕናው ዘካይዶ ቀጻሊ ፈተነታት እዩ። እዚ ንብምሉእ እቲ ዞባ ንጹር መልእኽቲ እዩ። እቲ መልእኽቲ ድማ ኣብዚ ዞባ እዚ ዓንዳሪ ተጻዋታይ ኣሎ። ቀጻሊ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ከምኡን ምግሃስ ለዕላውነት ሃገርን ክቕጽል እዩ። ኣብ ስፖርት ፍትዋት ቃዒ ጋንታ ሜልበርን ቪክቶሪ ብሩኖ ፎርናሮሊ ምጽዋት ኩዕሶ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ። ፎርናሮሊ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፍርያት እቲ ውድድር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዚ ወዲ 38 ዓመት ሚስ ሲቲ ፐርስ ግሎሪን ቪክቶሪን 113 ሽቶታት ብምምዝጋብ ኣብቲ ሊግ ሳልሳይ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሽቶ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 16፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ካምቤራ ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 18። ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ኣብ ዳርዊን ክዘንቢ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 94 ቅርሽን 69 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ። ከም ንፈልጦ ኣብዚ ሰሙን እዚ 6 ዓመት 2018 ብኣቆፃፅራ ግእዝ ንቕበለሉ እዋን ኢና ዘለና። ነዚ ምክንያት ብምግባር ካብ ብሪስበን ምስካየ ህዙናን መድሃኒኣለም ቤተ ክርስትያን ኣመሓዳሪ ናይ ዝኾኑ ምስ ኣባ ሳህለ ማርያም ንገብሮ ፃኒሐት ክህሉ እዩ። ይቕኒለይ ኣባ ሳህለ ማርያም፣ ግዜኹም ወፊኹም። ብዛዕባ ሓድሽ ዓመትን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ምእመናንን ዝምልከት ሓፂር መብርሂ ክትቡና ስለ ዝፈቐድኩም ኣዝ የመስግነኩም።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣህዱ ኣምላክ ዘለዓለም ስላሴ ኣሜን። ብመጀመርታ ኣብዚ ኤስቢኤስ ሬድዮ ብዚ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ስለ ዝዓደምኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ክብረት ያበለይ። ብተረፈ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኩሎም ህዝበ ክርስትያን ዋላ ብዚ ቆጣፅራ ዘመን እዚ ኩሉ ይቕበሉ፣ እዚ ድምፂ እውን ዝሰምዑ ወገናትና ኩላቶም እንኳዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ 2017 ናብ ዘመነ ማርቆስ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፀሓና ኣብ ፀሐኩም كبني فتو نزمن بزمن زلوت በበዘመኑ ደማ እጹብ ድንቅ ዝኾነ ውህብቶኡን አምላካዊ ጥበባቱን ዝገልጽ ብሕያውነቱ ካብ ዘመን ዘመን ዘሰጋገረና ልዑለ ባህሪ አምላኽና እግዚአብሔር ስለቲ ኩሉ ግብሩ ይኽበር ይመስገን። አሜን። እምበኣር ርእሰ ዓውደ ዓመት ዮሃንስ ብምባል ይጽዋዕ ማለት እዩ። ርእሰ ዓውደ ዓመት ማለት ብግእዝ እንትኸውን በትግርኛ ድማ ናይ በዓላት ኩሉ በኽሪ መጀመርያ ማለት እዩ። ናይ ዘመን መለወጢ ቅዱስ ዮሐንስ እናተባሃለ እውን ይጽዋዕ። መስከረም ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ ዘመን መለወጢ ዝኾነሉ ምኽንያት ብርሃናት ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትና ናይ ዓመት ዕደቶም ኣጳጉሜን ወዲኦም መስከረም ስለ ዝጅምሩ እዩ። እቲ ለይቲ ምስ መዓልቱ ዝመዓራረየሉ እውን እዩ። ንዘመናትና ከምቲ ናይ ቀደም ሓድሶ ከም ዝብል ሰቆቃይ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ስለዚ እዚ ናይ ዘመን መለወጢ ብዘመን ኖህ ዓለም ኩሉ ብፅፍኣት ማይ ዓሊቕሉ ይቑብ ዝነበረሉ ግዜ ዝጎደለሉ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ዘመን መለወጢ ኮይኑ ተራእዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ዘመን ኖህ ማይ ዘዕለቕለቐሉ ሰባት ብሓጢኣቶም ብክፍኣቶም እግዚኣብሔር ተቆፂዑ ኖሁን ደቁን ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ኮይዶም ካብቲ ማይ ጥፍኣት ድሒኖም ኣብ መርከብ ሰሪሑ ኖህ ካብኡ ድሒኖም 5 ወርሒ ሙሉእ ማይ ኣዕሊቕሊቑ ስለ ዝነበረ ብዚ ወርሒ እዚ መስከረም ሓደ ምድሪ ትረአየትሉ ደቂ ኖሁን ደቁን ድማ ካብቲ መርከብ ናብ ምድሪ ዝወፅሉ ቀዳማይ ወርሒ ቀዳማይ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብዚ ከም ዘመን መለወጢ ኮይኑ ሓድሽ ዓመት ኮይኑ ካብ ጸላም ናብ ብርሃን ከም ምውፃእ ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ከም ምውፃእ ስለዚ እዚ ወርሒ እዚ ናይ መጀመርታ ወርሒ ናይ መጀመርታ ዓመት ገይሩ ተወሲዱ ማለት እዩ።
ካብ ማቴዎስ ናብ ማርቆስ ኢና ተሰጋጊርና ኢልኩም ሞ ቅድሚቲ ጀሚርኩም ሞ ዘለኹም ምቕፃልኩም እንታይ ትፈለልዩ ኣብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ምስጋር እንታይ ትርጉም እዩ ዝህብ ኣብ ምእመናን ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ኣቆፃፅር ዓመት?
እወ እቲ ካብ ዘመን ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና 365 ኣብ ዓመት ኣብ 3 ዓመት ኣብ 4 ዓመት ድማይ 365 ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ እሞ። ስለዚ እዚ ካብ ዘመን ዘመን ዝቁፀረሉ ምኽንያት ሓደ እቲ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ለይትን መዓልትን ዝመዓራረየሉ ማለት መስከረም ወርሑ 12 መዓልቱ 12 ለይቱ 12 እዩ። ቲ መዓልቲ ወርሓት ማለት እዩ ብናይ ዓድና ኣቆፃፅራ። ኣብዚ ለውጢ ክህልዎ ክኸውን እዩ። ኣብ ዓድና ግን እዚ 12 መዓልቱን ለይቱን ዝተመዓራረየሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ጥቅምቲ መዓልቱ 11 ለይቱ 13 ይኸውን። ከምኡ እናበለ እናወሰኸ ክሻብ ጥሪ ይኸይድ ማለት ክሻብ ታሕሳስ ይኸይድ ማለት እዩ። ለይቲ ታሕሳስ ለይቲ 15 ቀትሪ 9 ዝኾነሉ ወርሓት ማለት እዩ። ኣብዛ ዓዲ እውን ከም ንሪኦ እቲ መዓልቲ ይነውሕ እቲ ለይቲ ይሓፅር ኦፖዚት ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ ኣካያይዳ ቀትርን ለይትን ዝተመዓራረይሉ ስለ ዝኾነ እዚ ሓድሽ ዘመን ካብኡ ድማይ ካብቲ ሓድሽ ዘመን እንብለሉ ነገር ድማይ ኣብ ሃገርና ክረምቲ እዩ። ክረምቲ ቆፅላ መፅሊ ዝናብ ጭቃ እዩ ዝህሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓሊፉ ናብ ብርሃን፣ ናብ ፀሓይ፣ ናብ ዕንበባ፣ ናብ ፍረ ዝውፅአሉ ሰብ ፍላይ ትገባር እቲ ዝሓለፈ ክረምቲ እቲ ዝሓለፈ ሓጋይ ናይቲ ዝሓለፈ ዘመን እኽሊ ወዲኡ እቲ ሓድሽ ዓመት ዝቕበለሉ ሸዊት ዝበልዐሉ ጠንዩ ወይም ደማይ ሓፂር ወዝነበረ ዝዕንገለሉ ወርሓ ስለ ዝኾነ ካብ ፀላም ናብ ብርሃን ካብ ፀገም ናብ እቲ ፀገም ሓሊፉ እቲ ዝብልዐሉ ዝስተየሉ ወርሓት እውን ናይ ፍረ ምምፅኡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ። ካብኡ ድማይ ኣብቲ ክርስትና ሂወት እውን ተርእናዮ ሰብ ካብ ማሊ ሓጢኣት ዝሰርሕ ብተፈላለየ ነገር ሕማቕ ዝሰርሐሉ ነገር ተሃልዩ ከም ሓድሽ ዓመት ድማይ ናብ ብርሃን ዝመፀሉ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርበሉ ንምምልካት እዩ እውን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ሓድሽ እቲ ሓድሽ ኣረጊት ሰብነትና ደርቢና እቲ ዝቆሸ እቲ ዝረስሐ ሰብነት ደርቢና ሓድሽ ሂወት ከም ብሓድሽ ናብ እግዚኣብሔር እንቐርበሉ ዓመተ ምህረት ማለት ምሕረት እንቕበረሉ ናይ ዓመተ ምህረት ማለት ካብ ክርስቶስ ልደት ጀሚሩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ናይ ምሕረት ዘመን ማለት ሰብ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ሂወት ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ዝነበረ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርበሉ ወርሓት ማለት እዩ። እሱ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ክርስትና ለውጢ እሱ እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ፅቡቅ። ብዛዕባ መፃፃ ሓድሽ ዓመትን ኣከባብርኡን እንዲና ንዛርብ ዘለና ቁርብ ምልስ ኢልና ብዛዕባ ማለት ኣብዚ ምእመናና ኣለውኹም ኣብ ብርስበን ዘለዉ ማለት እዩ ብዛዕባኦም ክትዕልሉና ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንኩም ማለት መንእሰያት ከመይ ይቕበልዎ ነዚ ሓድሽ ዓመት ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኢና ዘለና ብኣውስትራልያ እቲ ቋፃፅራ ድማ ካልእ እዩ። እቲ በዓላት እውን ሓድሽ ዓመት ክበሃል ከሎ ጥሪ ሓደ እዩ ዝፈልጥ እሞ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ብዚ ዝዓቢ ዘሎ ከመይ ዝቕበሎ ብኸመይ ኣገባቢኹም ከተብዕልዎ ብሓፈሻ ብዛዕባ ምእመናንኩም ብዛዕባ ቤተ ክርስትያንኩምን እስከ ገለበሉና።
እወ እቲ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብርግፅ ከምቲ ናይ ዓድና ቆፃፅራ ከምቲ ናይ ዓድና ምስቲ ክረምቲ ሓሊፉ ናብ ፍረ ካብ ቆፅሊ ናብ ፍረ ምሕላፉ ካብ ፀልማት ካብ ፀገም ናብ ፅባቐ ምምፅኡ እቲ ኩሉ ኮይኑ በቲ ናይ ዓድና ቆፃፅራ ብትክክል ቦታትና ዝሰርሕዎ በዓላት እውን ኣፅዋማትን በዓላት እውን ዝወፅሉ ስለ ዝኾነ ሰብ ከም ሓድሽ ብፆም ብፀሎት እግዚኣብሔር እናመስገነ በዓላት እናኽበረ ዝኸደሉ እዩ። ኣብዚ ዓዲ እዚ ግን ሓቂ ከምቲ ዝሓተትካዮ እቲ ዓብዪ ፈተና እዩ ዘለዎ። ኣቆፃፅራና ሰዓት እውን ኣካይዶ እውን እቲ ወቅቲ እውን እቲ ናይ ዓድና ቀትሪ ከምቲ ዓንተ ዝበልክዎ ከም ናይ ዓድና ቀትሪ ካልእ እዩ። ናብዚ ዓዲ ድማ ከምኡ እዩ ይፈላለ እዩ እቲ ኣቆፃፅሮ ወይም ድማ ኣነባብሮ ዘለና እዮ። ስለዚ ብምዕራባውያን እናንቆፅር ኣብዚ ድማ እቲ መንእሰይ እቲ ህዝቢ ከም ዓዱ ከምቲ ትወለደሉ ከምቲ ዝዓበየሉ እዩ እቲ በዓል ዝቕበሎ እውን ዝርዮ እውን ኩሉ ግዜ ዋላ እኳ ካብ ሶኒ ክሻብ ዓርቢ ዘሎ ናይ በዓላ ናይ ስራሕ ግዜ ዝኾነ ስለዚ ዓዲ ብዛ ዓዲ እውን ኣብ ካላንደር ስለ ዘየለ ቀዳምን ሰንበትን እዩ ዘኽብሮ ከምኡ እዩ። ኣብቲ ኣብዚ ዝውለድ ዘሎ ህዝቢ ግን ምንጋር ብቲ ዝግብኦ ቋንቋ ክንገሮ ኢና ንነግር ዘለና ወይም ድማ ከም ዝርድኦ ንገብር ኣለና። ግን ቀሊል ግን ኣይኮነን ከቢድ እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሓዱሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን እንቋዕ ብሰላም ኣብፅሐኩም ብምባል ኣርስታት ናይ ሰዓት ዜናታት እንሆ። መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓዱሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን መልእኽቲ እንቋዕ ኣብፅሐኩም ኣመሓላሊፎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ ነብር ኣብዲ ፋራህ ዝመርሖ ልኡኽ ሶማልያ ኣስመራ ኣትዩ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ህንፀት መመንጭው ሓይሊ ኒውክለር ክትጅምሩ ምዃና ተገሊጹ ዝብሉ ነስዓት ትዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ሎሚ ባሕቲ መስከረም በዓለ ቅዱስ ዮሃንስን ምጅማር ሓዱሽ ዓመት 218 ኣቆፃፅራ ግእዝን እዩ። ኣመንቲ ክርስትና ሕብረተሰብ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከዓ ነቲ ዕለት ብተስፋ ንፍስሓን ይቕበልዎ ኣለዉ። መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይን ኤርትራን ድማ ናይ ሓዱሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን መልእኽቲ እንቋሓብ ዘሐኩም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ብመሰረዚ ቤት ፅሕፈት መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ሓዱሽ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ተመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓዱሽ ዓመት ሓድነት ህዝብና ነረጋግጸሉ ተመዛበልቲ ዝምለሱሉ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ዝረጋገጸሉ ናይ ሰላም ዓመት ክኸውን ንምነ ኢሉ ኣሎ። እቲ ቤተ ክህነት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ንዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖትን ምላ ተኸተልትን ፈተውቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ህዝቢ ትግራይን እንቋዕካ ብዘመነ ማቴዎስ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ዘመነ ማርቆስ 2018 ብሰላም ኣብፅሐኩም ዝበለ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ንንባዓልትና ዘይተደማመፅናሉ ቅትለት ደቂ ሰባት ዝበዝሐሉ መጭወይቲ ስርቂ ዝተፈፀመሉ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ናይዚ በብከባቢኡ ዝተፈፀመ ግፍዒ ግዳያ ዝኾኑሉ ህዝብና ንልዕሊ 5 ዓመታት ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ከቢድ ሓሳረ መከራ ኮይኑ ህወቱ ዝተሳቀየሉ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ብሓፈሻ ሓድነት ናብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ዓመት ኮይኑ ሓሊፉ ክብል ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሓዱሽ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ህዝብና ዘሎ ፀገም ዝፍትሐሉ ዳግም ሕውየት ትግራይ ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቅርን ሓድነትን ዓመት ክኸውን ሰናይ ትምኒትና እናገለፅና ርሑስ ሓዱሽ ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማርቆስ ይኹነልና ክብል ድማ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ መልእኽቲ ብፅወ ቅዱስ ኣቡን ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ ብምክንያት ርእሰ ኣውደ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ቃለ ቡራኬ ሂቦም ኣለዉ። ብፅወ ቅዱስ ኣቡን ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሃገረ ኤርትራ መልእኽቶም መንፈሳውያን በዓላትና ክርስትያናዊ ስነ ምግባር ንፍፅመሎም ስለ ዝኾኑ ፍቕርን ተስፋን ሓድነትን ተዓጢቕና ንጥሙያት ክነብልዕ ንዕሩቓት ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበፅሕ ንዝሓዘኑ ክነፅናዕን ሓደራ ንብል ኢሎም ሓዱሽ ዓመት ዘመነ ማርቆስ 2018 ናይ ልምዓትን ብልፅግናን ናይ ሰላምን ፍቕርን ይግበረልና ልዑል እግዚኣብሄር ሃገርናን ማህደርናን ይባረኽ ክብል እውን መልእኽቲ ኣመሓላለፎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ እንቋዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ዓወትናን ውድቀትናን እኹል ትምህርቲ ንውሰደሉ ዝበለ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩላትና ከም ህዝቢ ብኣዝዩ ፈታን መድረኽ ንሓልፍ ከም ዘለና ግልፂ እዩ ብምባል ኣብ ሓዱሽ ዓመት 2018 ከም ህዝቢ ተዛቲና ተመኻይርና ንረዳድአሉ ባዕልና ንባዕልና ዘይንተሓኾነሉ ሓድነትና ነጠናኽረሉ ከም ህዝቢ ሓዱሽ ምዕራፍ ክንጅምር ግድን እዩ ክብል እውን ሓቢሩ ኣሎ። ዘጋጠሙን ሓደጋታት ብዘተኣማምን ኣግባብ ንምፍታሕ ልዑል ብልሓት ጥበብን ስትራተጂካ ጠማምታን ዘለዎ መራርሓ ብምሃብ ትግራይን ተጋሩን ክነስግር ንዳሎ ክብል እውን እቲ ፕረዚደንት ፀዊዕሎም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ነበር ኣብዲ ፋራህ ዝመርሖ ልኡኽ ሶማልያ ኣስመራ ኣትዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያ ነበር ኣብዲ ፋራህ ሸርዶን ንልኡኽ ሶማልያ መሪሑ ናብ ኣስመራ ስነ ስርዓት ዑደት ብምክያድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓድሃሎ ኣቀባብላ ከም ዝገበርሉ ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዲ ፋራሕን ምኽባር ምትክላት ኣህጉራዊ ሕጊ መሰረት ዘበባዊ ሰላም ርግኣት ምትሕጋዝን ምዃኑ ከም ዝተዘረዳድኡ ዝገለጹ ናይ ውሽጢ ሃገር ማዕከናት ዜና ሉዋላውነት ናፅነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገራት እቲ ዞባ ክኽበር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ምክንያት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ናይ ዞባ ዝግበር ምትእትታዊ ክውገድ ዞባዊ ርግኣት ንምርጋፅ ውህድ ፃዕርታት ክድንፍዕ ከምኡውን ዘላቐ ሓበራዊ ልምዓት ንምርጋፅ ዝሕግዝ ምችው ሃዋህ ክፍጠር ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበ ዝበፅሑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪትሎም። ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ህንፀት መመንጮ ሓይሊ ኒኩለር ክትጅምር ምዃና ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ ህንፀት መመንጮ ሓይሊ ኒኩለር ክትጅምር ምዃና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘመረቐሉ ዕለት ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መተካእታ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ ዝበሎ መመንጮ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሰላማዊ ዕላማ ጥራሕ ክውዕል ምዃን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለጸ መንግስቱ ኣብ ዝቕፅሉ 6 ዓመታት ካሃንፆ ዝሓሰቦ ናይ 30 ቢልዮን ዶላር ሜጋ ፕሮጀክትታት ኣብ ዘላየለየሉ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ እቲ መመንጨዊ ሓይሊ ኒኩለር ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ መመንጨዊ ሓይሊ ኒኩለር ናይ ምህናፅ ሓሳብ ግን ንኢትዮጵያ ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት 2010 መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምፅኡ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላብሮው ምስ ናይ ሽዑም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው ኣብ ኒክሌራዊ ፕሮግራምን ካልእ ጉዳያትን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ይዝንገር። ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ንሰበስልጣን ሚኒስትሪ ኢኖቨሽንን ቴክኖሎጂን ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ብክልተ ምዕራፋት መመንጮ ሓይሊ ኒኩለርን ሪኣክተርን ክትሃንፅ ምዃና ፀብፂበን ነይረን እየን። እቲ ንሕርሻን ጥዕናን ክውዕል ዝነበረ መመንጮ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኒኩለር ንምህናፅ ፅቡቅ ስጉምትታት ተወሲዱ ስለ ዝነበረ ኣብ 2012 ዓ ም ኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኢትዮጵያን ሩስያን ስምምዕ ኒኩለር ፈሪመን ነይረን እየን። ማቐፀልታ ናይዚ ስምምዕ ምዃኑ ዝንገረሉ ኒውክሌራዊ ፍኖተ ካርታ ብሚኒስትሪ ምህዞን ቴክኖሎጂን ዶክተር በለጠ ሞላን ኮርፖሬሽን ኣቶሚክ ፀዓት ሩስያ ሮዛቶምን ኣብ 218 ዓ.ም ካልኣይ ኣብ 215 ዓ.ም በቆፃፀራ ናይቲ ሃገር ካልኣይ ፍኖተ ካርታ ድማ ኣብ 217 ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተሓንፀፀ ተገሊጹ እዩ። ስበስልጣን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ደንጉያ ምህናፅ ከም ዘላ ትገልፀሉ ዘላ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኒውክሌር ብዝምልከት ዛጊድ ዘርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን ዘለዉ። ይኹን እምበር ዳይረክተር ኣህጉራዊ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ፀዓት ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ብዛዕባ ኒውክሌራዊ ሓይሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ነዚ ዘረባ መበገስ ዝኾነ መደረ እምበኣር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሰሉስ 4 ጳጉሜን 217 ዓ.ም በቆፃፅራ ግእዝ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ኣግረባብቲ ሃገራት ኣብ ዝተረኽበሉ ምስ ተመረቐ እዩ ተቐዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቡ ዘሎ። መመረቕታ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ፣ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት፣ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ግለ ከምኡን ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ዝተረኽበሉ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኒውክሌራዊ ፀዓት ከም ዝህነፅ ገሊጹ ዘሎ። ፕረዚደንት ጅቡትን ኬንያን ስነስርዓት ምረቓ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ከም ዝኸፈተ እውን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ስነስርዓት ምረቓ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ደመቀ መኮንን መራሕቲ ክልላትን ዞባታትን ተረኺቦም እዮም። እምንኹርና ህንፀት እቲ ግድብ 2003 ዓ.ም ኣትሒዙ ዝጀመረ ኮይኑ ህንፀቱን ምዝዛም ድማ ኣሳት 14 ዓመታት ከም ዝወሰደ እዩ ተገሊጹ። ህንፀት ግድብ ህዳሴ ካብ ዝጅምረ ኣትሒዙ 233 ቢልዮን ብር ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ። ካብ ጠቕላላ ወፃኢኡ 223 ቢልዮን ብር ወይ እውን 91 ሚእታዊት ካብ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 9 ሚእታዊት ድማ ካብ ተዛትፎ ህዝቢ ዝተኣከበ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። 18.9 ቢልዮን ብር ብኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብዝቐረበ መሸጣ ቦንድ፣ 1.6 ቢልዮን ብር ድማ ካብ ወፃኢ ብዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብመሸጣ ቦንድን ውህብተን ዝለገስዎ፣ 3.2 ቢልዮን ብር ከዓ ካብ ውህብቶ ዝተኣከበ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ 1.78 ኪሎ ሜትር ንውሓ ዘለዎ ዓብዪ ግድብ 145 ሜትር ብራኽ ኣለዎ። እቲ ግድብ 13 ተርባይናት ዘለዎ ልዕሊ 5,000 ሜጋዋት ሓይሊ ከመንጭኡ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ሩባ ኣባይ ብ4.6 ቢልዮን ዶላር ዝተሃንፀ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ 5,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ምንጫው ሓሊፉ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ምንጪ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ። ነቲ 138 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ዘድልዮ ፀዓት ክማልእ ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ሃገር ልዕልና ፀዓት ክህባን እታወታት ገንዘብ ወፃኢ ክዕብን እውን ተስፋ ከም ዝነበረሉ እዩ ተንተንቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ኢትዮጵያ ናብ በዓል ኬንያን ጅቡትን ዝኣመሰለ ኣግረባብቲ ሃገራት መሸጣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምዕባይ ትልሚ ከም ዘለዋ እውን ይስማዕ እዩ። ቀይሕ ባሕር ሰጊሩ ናብ ከም ስዑድ ዓረብ ዝኣመሰለ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ንምሻጥ ዝሕግዝ መርበብ መተሓላለፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምህናፅ ትልሚ ከም ዘለዎ እውን ይዝረብ። ምስ ግብፂ ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ምትህላህ ግን ይቕፅል ኣሎ። ግብፂ ኣብ መዓልቲ ምምራቕ እቲ ግድብ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ምትሕባር ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተመርኮሰ ክኸውን ስክፍታታት ሃገራት ታሕታዋይ ተፋሰስ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን እውን ሓቲታ እያ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ንልምዓታዊ ረብሓ ዘይኮነስ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ትጥቀመሉላ ብምባል በንጻሩ ኢትዮጵያ ደረቕ መርገፂ ሒዛ ነቲ ዘተ ኣደናጉያ ነቲ ግድብ ንምዛም ኣማራፂ ዘይብሉ ኩነታት ፈጢራላ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ምሕደራ ሩባ ኣባይ ብሕታዊ ቅፅፅር ክትረክብ ንእትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ሃገሩ ሸለል ከም ዘይትብሎ እውን ኣጠንቂቕ እዩ። ግብፂ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግን ቻርተርን ሕቡራት ሃገራት ከም ዝተቐመጠ ሉኣላውነትን ረብሓን ህዝባ ንምሕላው ኩሉ ዘድሊ ስጉምታት ናይ ምውሳድ መሰላ ዝተሓለወ እዩ ክትብል ጋዜጣ ኣልኣሕራም ነቲ ደብዳቤ ብምጥቃስ ሓቢር ኣላ። ኣብ ማእኸል እዚ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሓዱሽ መመንጨዊ ፀዓት ዝኸውን ኒውክሌር ኣብ ቀጻሊ እዋን ከም ዝጅምር ሓቢሩ ዘሎ።
ካብ ዝቐፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ገዛኻ እንስሳ ዱር እንተኣትዩ እንታይ ትገብር ዝብል ክኾን እዩ ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩን ብሉፃትን እንስሳ ዘገዳም ዘለዎ ሃገር እያ። ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ቀፅሪ ቤትካ እንስሳ ዘገዳም ዘጋጥመካ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ ከም ትኽእል ምፍላጥ ንክቡራት እንስሳት ዘገዳም ብምክልኻል ንዓኻን ንስድራ ቤትካን ካብ ሓደጋ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም ምግጣም ክሳዕ ክንደይ ልሙድ እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ምስ እንስሳ ዘገዳም ምግጣም ኣካል ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ሽቓቕካ እንቁርዖ ምርካብ ኣብ ናሕስኻ እንስሳ ፖሶም ተሓብዩ ክፀንሐካ ወይ ወምባት ኣብ ትሕቲ ገዛኻ ተቐቢሩ ምርካብ ልሙድ እዩ። እንስሳ ዘገዳም ማይ መግቢ የድልዮም ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንኽነብርሉ ምቹእ ዝኾነ ስፍራ ንምርካብ ናብ ኣባይትን ንብረትን ክሰሓቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ከተማ ሜልበርን ጃሲንታ ሁምፊር ዝስማ ተመራማሪት ስነቁጠባ ናብዚ ሕጂ ኣብ ሜልበርን እትርከብ ቤታ ምስ ጋዓዘት ካብ ናሕሲ ዝመፅእ ዘይልሙድ ድሃይ ካብ ምስማዕ ዓዲ ውዒላ ይትፈልጥን።
When I first moved into my current house, I kept hearing strange noises coming from the roof. I discovered it was actually a whole family.
ብርግጽ ካብ ዓሌት ፖሶም ክኸውን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ፈሊጠ። ኣዝዮም ደስ ዝብሉ እዮም፣ ግን ከዓ ቁሩብ ይጨኑ እዮም። ገለ ጉድኣት ከይውርዱ ስለ ዝሰግእ ከዓ ኣብ ናሕሲ ክነብሩ ብሓቂ ኣይደልን እየ ነይረ። ኣብ ገዛኻ ናይ በረኻ እንስሳ ምስ ዘጋጥመካ እንታይ ክትገብር እዩ ዘለካ? ጃሲንታ ፍቓድ ንዘለዎ በዓል ሞያ እንስሳ ዘገዳም ፀዊዓ ሓገዝ ድሕሪ ምሕታታ ኣብ ናሕሲ ገዝኣ ሓደ መውፅኢ መገዲ ደገ ከፊታ።
So I organized for a licensed professional to come out and help.
እዚ ማለት እቶም ፖሶማት ብእዋን ለይቲ ብድሓንኩ ወፁ ዝኽእሉሉ እኳ እንተኾኑ ናብቲ ቦታ ክምለስ ግን ኣይከኣለን። ብዘይካዚ ሓድሽ ቤት ምእንቲ ክንህቦም ኣብ ቀፅሪ ቤትና ሳፁን ኣዳሊና ኣሎም ኢና። ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ከዓ ኣብቲ ሳፁን ክልተ ፖሶም ክቕመጡ ክኢሎም
እዮም።
ስለዚ ኣብ ውሽጢ ወይ ኣብ ከባቢ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም እንተጓኒፍካ ምኽሪ ጃሲንታ ቀሊል እዩ።
First, give the animals some space. Don't try to pick them up or touch them.
ቀዳማይ ነቲ እንስሳ ገለ ቦታ ሃቦ፣ ከተልዕሎም ወይ ክትንክፎም ኣይትፈትን። ከምኡን ዝኾነ ናይ ገዛ እንስሳ ወይ ቆልዑት ናብኡ ከይቀርቡ ተጠንቀቕ። ካልኣይ ብቴሌፎን ገለ ምኽሪ ክህበካን ዝኽእል ክኢላ ደውል ወይ ሓገዝ ክህብ ክመፅእ ናብ ዝኽእል መልእኽቲ ስደድ። እዚ ምስ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ትካላት ምድሓን እንስሳ ዘገዳም ዝክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካብ ናይ ከባቢ ካውንስል ምኽሪ ምሕታት። ኣብ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም እንተልዩ ብኸመይ ሓገዝ ትህብ? ድራሲት መፅሓፍ ሊቪንግ ዊዝ ዋይልድ ላይፍ ኤ ጋይድ ፎር ኣር ሆምስ ኤንድ ባክያርድስ ኢኮሎጂስት ታንያ ሉስ ድሓን እንተኮይኑ ስእሊ ናይቲ እንስሳ ክውሰድ ትመክር። እዚ ድማ ነቲ ዓሌት እንስሳ ኣብ ምልላይ ሓጋዚ እዩ። ኣብ ኩሉ መዳያት ህድእ በል፣ ንምፍላጥ ከዓ ህንጡ ኩን። ከመይሲ ርሕቕ እንተይልካ ሓደጋ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። እንታይ ዓይነት እንስሳ ምዃኑ ንኸተለልዮ እቲ ዝበለፀ መገዲ እንታይ ምዃኑ ንኽትፈልጥ ግዜ ውሰድ። ኣውስትራልያ ከም ሓደገኛታት እንስሳታት ዘለዎ ሃገር ምዃና እያ ትግለጽ። ከም ሕንዛም ኣትማን ዝኣመሰሉ እንተገዲፍካዮም ገዲፎም ኸ እዮም ዝኸዱ። እቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ እንስሳታት ዘገዳም ሕንዚ ዘለዎም ኣትማንን ዓበይቲ ካንጋሩን ካሳወር ዝበሃለ ዓበይቲ ኣዕዋፍን ገለ ዓይነት ሳሬታትን ኣለዉ። ከም ሓፈሻዊ መምርሒ ምጥብጣብ፣ ምትንኻፍ ወይ እንስሳ ዘገዳም መሓዝ ክውገድ ኣለዎ። ፖሱም እውን እንተኾነ ክፍሕንጥረካ ይኽእል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ኩነታት እቶም ኣብ ቤትካ ወይ ኣብ ድሕሪ ገዛኻ እትሪኦም እንስሳ ዘገዳም ግዜያውያን በፃሕቲ እዮም። እዚ ከዓ ክሓልፉ ከለዉ እዩ ዘላግሱ፣ ነዊሕ ከይፀንሑ ድማ ናብ ካልእ ቦታ እዮም ዝጉዕዙ። እዚኦም ከም በዓል ፖሱም፣ ኮዋላ፣ ኢቺንዳ፣ ካንጋሩ ከምኡን እተፈላለዩ ዓሌት ኣዕዋፍን ለመምታን ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ንበፃሒኻ ብዙሕ ቦታ ክትህብ ከም ዘለካ ዘክር። እዚ ከዓ ቆልዑን እንስሳ ዘቤትን ናብቶም ክበፅሑካ ዝመፁ እንስሳ ዘገዳም ከም ዝፍለዩ ምግባር ዘጠቓልል እዩ። እቲ ምስ እንስሳ ዘገዳም ምግጣም ሓላፊ ግዜያዊ ጥራይ ክኸውን ስለ ዝኽእል ከምቲ ጃሲንታ ትገልጾ ኣውስትራልያ ብዙሓት ፍሉያት ዓሌት እንስሳ ዘገዳም ዝነብሩላ ሃገር ብምዃና ነቲ ተመክሮ ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ።
Over 80% of our native mammals are only found here.
ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 80 ካሚኢቲ ዝኾኑ መበቆላውያን መጥበውቲ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዝርከቡ እዮም። ኣብ ካልእ ዓለም ኣይርከቡን። እዞም እንስሳታት እዚኦም ኣብ ከተማታትና ክንሪኦም ምኽኣልና ብሓቂ ፍሉይ እዩ። ኣብ ከባቢኻ ናይ ከተማ እንስሳ ዘገዳም ብኸመይ ትሕልዎም? ጃሲንታ አብ ከተማታት ብዙሕ ባህርያዊ ጫካ ወይ ዱር አብ ቀረባ አብ ዘይብሉ ከባቢ ኣብ ከተማታት ንዝነብሩ እንስሳ ዘገዳም ክንከናኸኖም ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ምቹ ናይ መንበሪ ቦታ ምርካብ ዘጠቓልል ትብል
ኣብ
ከባቢና መበቆላዊ ኣእዋም ቆጥቋጣትን ሳዕርን ኣኻውሕ ኣጉናድን ዒላን ኣብ ስፍራ ኣትክልትና ብምትካል ከም ባስካታት ንምሕፀቢ ኣዕዋፍ ዝኣመሰለ መዕረፊ ንፖሶም ወይ ሕንፃይ ከምኡን ንኣብ ከባቢና ዘሎ ኣናህብ ተባሂሉ ዝዳሉ ሆቴላት ሓሽራ ሓሳይ ኬሚካላት ካብ ምጥቃም ተቆጢብና ከም ፀረ ባልዕ ወይ መርዚ ዝኣመሰለ ነገራት ካብ ቤትና ብዘይምውፃእ ደማሙና እውን ኣብ ቤቶም ከም ዝተሓዙ ብምግባር ኣብ ከተማታት ንዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም ክንድግፎም ንኽእል ኢና። ኣብ ስፍራ ኣታክልትኻ ፍረታት ዘለዎ ኣእዋም እንተልዩ ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘገዳም ሓደጋ ከይውረደ ንፍሬኻ ክከላኸል ዝኽእል ቅኑዕ ዓይነት መከላኸሊ ክትጥቀም ከም ዘሎካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ታንያ ትገልጽ። እቲ ፍረታት ዘፍሪ ኣእዋም ብጉጉይ መፈንጥራ እንተተሸፊኑ ኩሉ ዓይነት እንስሳ እንተላይ ህንፃይን መንካዕን ንክፍንጥር ይኽእል እዩ። ከምዚ እንተጋጢሙ ነቲ ኣብ መፈንጥራ ዝኣተወ እንስሳ ኣዝዩ ውጥረት ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ንኣድሓንቲ እንስሳ ዘገዳም ብቕልጡፍ ምፅዋዕ ኣብ ክንዱኡ ኣዝዩ ንእሽቶ መርበብ ዘለዎ ኣብ እንስሳ ዘገዳም ጉድኣት ዘይብፅሕ ምጥቃም። ታንያ ብተወሳኺ እንስሳ ዘገዳም ምግቢ ዘይምምጋብ ኣገዳሲ እዩ ወይ ምግቢ ዘይምሃቦም ኣገዳሲ እዩ። ዓታ ርጉሓፍ ድማ ብፅኑዕ ከም ዝዕፆ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ትብል። ዋላ ዝፈታተነካ ተግባር እንተኾነ እንስሳ ዘገዳም ኣይተብልዕ። ኣብ ክንዲኡስ ብተፈላለዩ ዓይነት እንስሳታት ባህ ዘብሎም ኣስካታት ዑፍ ኣዳልዉ። ኣብ እዋን ብርቱዕ ምቆት ከዓ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት ዓሌታት ኣዕዋፍ፣ ሽኮር ዕምባባ ወይ ኔክታርን ሓሸራታት እንደልዮም ናብ ስፍራ ኣታክልትታት ክበፅሑ ከለዉ ኣዕዋፍ ብሃንደበት ናብ መሳኩቲ ገፀን ክበራ ልሙድ እዩ። ታንያ ሓንቲ ዑፍ ኣብ ቤት ምስ ዝርከብ መስኮት እንተተጋጨያ እታ ዑፍ ከዓ ብሂወታ እንተልያ ብልስሉስ ጨርቂ ጌርካ ነታ ዑፍ ኣብ ካርቶን ኣብ ዘሎ ሳፁን ኣእትዋ። ነቲ እንስሳ ዘገዳም ንምድሓን ዝሕግዝ ትካል ወይ ነቲ ኣብ ከባቢካ ዝርከብ ቬት ከዓ ኣረክቦ ኢላ። ኣብ ኣውስትራልያ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ገዛኻ ፍሉይ ዝኾነ እንስሳ ዘገዳም ዘጋጥሙ ብዛዕባ እዞም ፍሉያት እንስሳታት ዝያዳ ንክትፈልጥ ዕድል ዝኸፍት እዩ። መብዛሕትና መዝሙራት ኣስማት እንስሳ ዓው ዝበለን ሕብራውን ህንፃይ ከምኡን ኣብ ስፍራ ታክልቲ ደስ ዘብል ብዙሕ ፖሶማት ኣለውና። ኣብ ካልእ ቦታ ከም ካንጋሩ ወይ ከዓ ፒቶን ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ምርካብ ኣብ ካልእ ክርከብ ዘይሕሰብ እዩ ክትብል ታንያ ትገልጽ። እዞም እንስሳታት እዚኣቶም ሓደ ካብቲ ንኣውስትራልያ ፍሉይ ዝገብርዋ ነገራት እዮም። ብዛዕባቶም ፍሉያት እንስሳታት ዘገዳም ዘጋጥሙካ ተጋንፎ ዝያዳ ንክትፈልጥ ከም ዕድል ውሰዶ። ነቶም ምስ ሓደስቲ ፈተውትኻ እንስሳታት ብሰላም ንክትፋለጥን ንክትርድኦምን ክሕግዙካ ዝኽእሉ እንስሳ ዘገዳም ንምድሓን ዝሕግዙ ትካላት ድማ ንምፍላጦም ተመጣጠር። ከምቲ ጃሲንታ ትገልጾ ኣብ ዙርያ እንስሳ ዘገዳም ምንባር እውን ንጥዕና ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ምርምራት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ከባቢካ ዝያዳ ተፈጥሮ እንተልዩ ንጥዕና ደቂ ሰብ፣ ንኣእምራዊ ጥዕናን ንማሕበራዊ ምትእስሳርን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ብዙሓት ኣእዋም ኣዕዋፍን ካልኦት እንስሳታትን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ዝያዳ ሕጉሳትን ጥዑያትን ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ወይ ኣብ ከባቢ ቤትካ ምስ እንስሳ ዘገዳም ብኸመይ ከም እትራኸብ ምፍላጥ ንእንስሳታት ኮነ ንዓና ንደቂ ሰብ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ዝገብር እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ምሕዳራት ግዝኣት ተሪቶሪታትን ናይ እንስሳ ዘገዳም ሓደጋን ምክልኻልን መውሃቢ ትካላት ኣለዉ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዋየርስ 13 ባዶባዶ 094-737 ኣብ ቪክቶሪያ ዋይልድ ላይፍ ቪክቶሪያ ብባዶ 384 ባዶባዶ 73 ባዶባዶ ኣብ ኩዊንስላንድ RSPCA ኩዊንስላንድ 13 ባዶባዶ 26 264 625 ኣብ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት እውን ንምድሓን እንስሳታት ዝሕግዙ ትካላት ኣለዉ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም። ባር ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ
ኩራ ሰማዕትና ብናይ መወዳእታ ትሕዝቶና በፂሕና ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ካብ ዝተረኣዩ ዓበይቲ ዜናታት ምልሲ ኢልና ንሪኤሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም
ብመርዛም ቃንጢሻ ሰለስተ ሰባት ዝቐተለት ኣውስትራልያዊት ኤሪን ፓተርሰን ንሕልፈት ተፈሪዳ እቲ ፍርዲ ዝተዋህበ ንሰለስተ ካብ ኣዝማት በዓል ቤታ ማለት ዶን ፓተርሰንን ጋይል ፓተርሰንን ሄዘል ዊልክሰንን ብመርዛም ቃንጢሻ ወይ ማሽሩም ምስ ቀተለት ድሕሪ ክልተ ዓመት እዩ እቲ ፍርዲ መፂኡ ብዘይካዚ ኣብቲ እዋን ምሳሕ ዝነበረ ኢያን ዊልኪንሰን ክትቀትል ምፍታና ገበነኛ ኮይና ተረኺባ ጓል 50 ዓመት ኤሪን ፓተርሰን ንደቂ 70 ዓመት ሓማታን ሓሞኣን ከምኡን ሓፍታን ሓማታን መርዛም ቃንጢሻ ክበልዑ ብምግባር ገበነኛ ኮይና ዝተፈርደት እያ ንበዓል ቤታ ዝነበረ ሳይሞን ፓተርሰን እውን መሪዛ ክትቀትሎ ተደጋጋሚ ፈተነታት ኣካይዳ ምንባራ ይፍለጥ ነቲ መርዛም ምሳሕ ዝተመገበ ሰብኣይ ሓትንኡ ግን ንሆስፒታል ተወሲዱ ካብ ሞት ከም ዝድሓነ ይፍለጥ ምስኣ ዘይተቓደወ በዓል ቤታ ነበር ብድሮ ካብቲ ናይ ምሳሕ ግብጃ ክተርፍ ብምውሳን እዩ ሂወቱ ክድሕንኪ ኢሉ ኣብ መንጎቶም ኣባላት ምክልኻል ኣውስትራልያ ዝነበሩ ሰባት ዝነበረ መጠን ርእሰ ቅትለት ብመጠኑ ከም ዝነከየ መፅናዕቲ ኢንስቲትዩት ሓለዋ ጥዕና ድሕነትን ኣውስትራልያ ሓቢሩ ሎሚ 9 መስከረም ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ 223 73 ወታደራት ነበርን ኣባላት ኣገልግሎትን ብርእሰ ቅትለት ሞይቶም እዮም ኣብ 997 ምክትታል ካብ ዝጅምር ድማ ብድምር 1840 ወታደራት ነበር ህይወቶም ባዕሎም ኣሕሊፎም እዮም 114 ጥርዓናት ብዛዕባ እቲ ንማያት ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝወርር ዘሎ ሃሳይ ተኽሊ ባሕሪ ወይ ኣልጌ ብዝምልከት ሎሚ ናይ ፌደራል ሴነት ክሰምዕ እዩ እቲ መርመራ ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር እቲ ዝኸፍአ ብዛዕባ ቁጠባውን ኣከባብያውን ባህላውን ፅልዋታት ናይቲ ጎዳኢ ተኽሊ ወይ ኣልጌ መርትዖታት ክቐርብ ትፅቢት ይግበረሉ ምስ ፍሕፋሕ ኣልጌ ምስ ምንዋሕ ግዜ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ እንስሳታት ባሕሪ ከም ዝሞቱ ገይርዎም እዩ ሙዉታት ፍጥረት ባሕሪ ኣብ ገማግም ኣደላይ ተሓፂቡ እናመፀ ንማሕበረሰብ ዓሳውን ዕንወት ከውርድ ፀኒሑ እዩ ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ካብ ስልጣኑ ክወርድ ፀውዒት ይቐርበሉ ኣሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍራንኮ ባይሮ መንግስቲ ናይ ዘይምትእምማን ድምፂ ኣብ ዝተዋህበሉ ብሶኒ ውዱቕ ኮይኑ እዩ እዚ ውድቀት እዚ ፖለቲካዊ ቅልውላ ብምዕማቕ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሓምሻይ ቀዳማይ ሚኒስትር ክደሊ ቀሲብዎ ኣሎ ፖለቲከኛታት ፀገማዊ ክንፊ ምልቃቅ ሚስተር ባይሮ ዓወት እዩ ክብሉ ይገልፁ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ከተማ ቃዛ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ኣብ ልዕልታ ብጥሜት እትሳቀ ዘላ ከተማ መጥቃዕቲ ከም ዝፀቅ ብምጥንቃቅ ህዝቢ ካብታ ከተማ ከምልጥ ፀዊዑ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጥቓታ ከተማ ዓሪዱ ከም ዘሎን ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት እቲ ኣብ ልዕሊ ነዋሕቲ ህንፃታት ዝወርድ ዘሎ ደብዳብ ነቲ ዝመፅእ ጥፍኣት መርኣያ ከም ዝኾነ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ ብካልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ናብቲ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ኣብ ዌስት ባንክ ዝተፈፀመ ቅትለት ምትኳስ በፂሑ ጠበንጃ ዝዓጠቁ ፍልስጤማውያን ትማል ሶኒ ኣብ ሓደ መፀበያ ኣውቶቡስ ተኽሲ ከፊቶም 6 ሰባት ቀቲሎም 12 ድማ ኣቑሲሎም እዮም እቶም ክልተ ዕጡቃት ኣብቲ ቦታ ብወታደር እስራኤል ተቐቲሎም መንግስቲ ኔፓል ንማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምዕፃው ብዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ 19 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ቅትለት መርመራ ክግበር ፀውዒት ኣቕሪቡ ፖሊስ ናይ ጎማ ጠያይት ዘንብዕ ጋዝ መዳፍዕ ማይ ምንፃግን ተጠቒሙ ነቲ ዕግርግር ደው ከብሎን ተፈተኑ እኳ ብዙሓት ሰባት ንምክልኻል ፖሊስ ጥሒሶም ንህንፃ ባይቶ እታ ሃገር ወሪሮሞ እዮም ኔፓላውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ኣብ ሃገሮም ብዝተረኣየ ሓያል ተቃውሞታትን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ካብ ስልጣኑ ምልቃቁን ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም እቲ ተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ባይቶን ዝጀመረ ነቲ ሕጂ ተቐይሩ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ብምቅዋም ይጀሚሩ እንተኾነ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ መንጎቶም ብብልሽውና ተሓተቲ ዝገበርዎም ፖለቲካውያን ውድባት ተስፋ ብምቁራፅን ዘይዕግብነትን ናብ ከቢድ ናዕቢ ሰጊሩ እስራኤል ኣብ ርእሰ ከተማ ቀጠር ኣብ ዶሓ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 5 ኣባላት ናይ ወታደራዊ ጉጅላ ሓማስ ምስ ሓደ ኣባል ውሽጣዊ ፀጥታ ምዃኑ ተገልፀ ወዲ ቀጠር ከም ተቐትሉ ሓማስ ኣረጋጊፁ
وهب قال بوليتيكاوي بيرو حماس سعيل الهندو ودون خليل الهاي اب غازا مرحي حماسن لعلوي تدرادارن كم منغوتوم زموت مخانم نا الجزيرة حبيرو الله
سمعتنا دقنا رخوص حدش عامد كلتشن عزرت شومونتن كمون بعال كل شيء وحمسن كفونا لكم ناتو منخو نلومي زحزنا يومدك نبتزامنا عرصات زينا كدقم لكم قدامي منيسر أنتني ألبنزن مرحيت سلفي تقامي سوزان لين بمغنيات حدش عامد بإذنا ينقع حاب صحابكم ملغتي أم حلالي فوم President Commission Europa بمخنيات إسرائيل أبقازة تكايدو زلاو تادراوي وفري معقب كقبرلان بخفيل نقداو مدسكال كقبرلون كتلازب مخانا أفليتا فتوات كعيقان تامل بن فيكتوري رومو فورنارولي متسوات كعصدو كمزبولو أفليتو سمعتنا نايلوم مدبنا زازيمنا لنا بسوني مدبنا بخالد فتوتات كنملسوك منك سابسو سلام كنزمني لكم سهم سنحكو أدالو نقراب النزمدب بين سمره روح معتي
كمزيز بلد حستوتات كتسوم عدو تدليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كتسمعوا تخليكم